Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтсек, атап айтқанда 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні, осыған байланысты хабарлар топтамасы. Сондай-ақ, желтоқсан жүрегімде деген тақырыппен берілетін хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады, онымен өздеріңізді әріптесім Саида Бабам қоша таныстырады.
Қазақстан бүгін тәуелсіздігінің 17 жылдығын атап өтуде. Совет одағы ыдыраған соң бұрынғы Совет республикалары ішінде Қазақстан ең соңғы болып 1991 жылы желтоқсанның 16-сында тәуелсіздігін жариялаған болатын. Республиканың коммунист президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан президенті болып сайланып, содан бері әлі қызметінде отыр. Назарбаевты қолдайтын Нұр Отан партиясы парламенттің екі палатасында да барлық орынға ие. Бүгін Алматыда республика алаңына бір топ адам жиналып, наразылық акциясын өткізді. Олар тұрғын үй мәселесінің шешілмей жатқандығына наразылық танытып, үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Азаттық тілшілерінің хабарлауынша, наразылық шарасына шамамен 400 адам қатысқан. Полиция шерушілердің жетекшісі тіркелмеген үкіметтік емес ұйымның басшысы Айнур Құрмановты қамауға алмақшы болған кезде полиция қызметкерлері мен наразылық танытушылар арасында қақтығыс орын алған. Қырғызстан билігі Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің бағдарламаларын алдын ала тексеруді талап етуде. Азаттық хабарлары бұл елде қазан айында әуе толқынынан алынған болатын. Қырғызстанның мемлекеттік радио мен теледидар агенттігінің басшысы Мелис Ешімхановтың мәлімдеуінше, Азаттық бағдарламаларында қырғыз үкіметі туралы тым көп сыни және теріс хабарлар беріледі. Азаттық радиосын эфирге шығармау жөніндегі шешімнің артында Қырғызстанның ықпалды тұлғалары тұр, дейді Ешімханов. Оның айтуынша, үкімет ресмилерінің Азаттық бағдарламаларын алдын ала тыңдауға мүмкіндігі болмайынша Азаттық радиосы әуеге шығарылмайды. АҚШ-тың халықаралық телерадиохабарлар таратуын бақылайтын BBC өкілі Джеффри Хиршберг ұсынылып отырған мұндай цензура туралық шарттарды қабылдауға болмайды деп атап көрсеткен. Франция полициясының хабарлауынша, бүгін Париждің орталығындағы ең үлкен дүкенде жарылғыш заттар табылған. Көп қабатты бұл ғимараттағы адамдар эвакуацияланды. Полицияның айтуынша, табылған жарылғыш заттардың детонаторы болмаған. Франс пресс ақпарат агенттігіне жолданған хатта бұрын белгісіз болған төңкерісшіл Ауған майданы атты топ әлгі жарылғыш заттардың қойылғандығы жөнінде ескертіп, Ауғанстандағы Франция күштерін шығаруды талап еткен. Францияның Ауғанстанда шамамен 2600 сарбазы бар. АҚШ президенті Джордж Бушқа аяқ киімін лақтырған Ирақ журналистінің қолы мен қабырғасы сынған. Бұл жөнінде журналистің бауыры хабарлап отыр. Жекеменшік Ирақ телеарнасында жұмыс істейтін 29 жастағы журналист Мунтадхир Заиди жексенбі күні АҚШ президентіне аяқ киімін лақтырған кезде Ирақтың қауіпсіздік күштері оны ұрып жыққан болатын. Дургам Заиди өз бауырының нақты неден жараланғандығын айта алмады. Сейсен бүгінің Бағдаттың солтүстігіндегі Диала аймағында орын алған көлік жарылысынан 4 Ирақ сарбазы қаза тапты. Сонымен қатар Диаладағы Халмрин күзет бекетінде болған жарылыстан 3 жауынгер жарақат алды деп хабарланып отыр. Әл-Қаида бүлікшілеріне қарсы шабуылдардың күшейгеніне қарамастан, Диала Ирақтың ең қауіпті аймақтарының бірі болып қалуда.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанның оңтүстігінде бір ағылшын сарбазы қаза тапты. Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, әлгі сарбаз дүйсенбі күні Хелмонд өлкесінің Герешк ауданында оққа ұшқан. Өткен аптада Хелмондта Британияның 4 жауынгері опат болғанда, ресми мәліметтерге қарағанда 2001 жылдан бері Ауғанстанда қаза тапқан ағылшын сарбаздарының саны 133-ке жеткен. АҚШ әскерилерінің хабарлауынша, орталық Ауғанстанда бомбаны орнатып жатқан 3 бүлікшінің өзі жарылыстан қаза болған. Орозган өлкесінде орын алған бұл оқиға жөнінде тұрғындар кеше Ауғанстанның қауіпсіздік күштеріне хабарлаған екен. Сонымен қатар, дүйсенбіде Талибан бүлікшілері Хелмонд өлкесіндегі тексеру бекетінде екі полиция қызметкерін өлтірген. әлемдегі ең ірі банктердің кейбірі қаржыгер Бернард Мэддофтың алаяқтық әрекеттерінің құрбандары болған көрінеді. Нәтижесінде олар жүздеген миллион немесе тіпті миллиардтаған доллар жоғалтқан болуы мүмкін. Олардың ішінде Британияның HSBC, Испанияның Santander, Францияның BNP Paribas және Жапонияның Nomura холдингі банктері бар. 70 жастағы Бернард Мэддоф өткен аптада қамауға алынған болатын, оған 50 миллиард доллар көлемінде заңсыз қаржы операцияларын жасады деген айыптар тағылып отыр. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама Нобель сыйлығының иегері ғалым Стивен Чуды жаңа әкімшіліктегі энергетика министрі етіп тағайындады. Ақш үкіметінің Лоуренс Беркли ұлттық зертханасының директоры Стивен Чу 1997 жылы физика бойынша Нобель сыйлығын жеңіп алған болатын. Ол жаңа балама энергия көздерін дамытуды қолдайды. Барак Обаманың мәлімдеуінше, оның әкімшілігі Американың шетелдік мұнай импорттарына тәуелділігін тоқтату мақсатында және ғаламдық жылынуға қарсы күреске көмектесу үшін жаңа энергия көздерін дамыту бағытында алға басушылықтар жасауға ұмтылатын болады. Соңғы жаңалықтармен таныстыңыз.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні, осыған арналған хабарлар топтамасы, сондай-ақ 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне арналған желтоқсан жүрегінде деген тақырыппен берілетін хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, сондай-ақ біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты тыңдарман. Қадірлі тыңдарман, бүгін 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Бұл мереке Қазақстанның әр түкпірінде түрліше тойлануда. Мысалы, Алматыдағы тәуелсіздік ескерткішіне гүл қойып, 1986 жылдығы желтоқсан көтерілісінің құрбандарын еске алып, тағзым етуге алаңға жиналғандар полицияның қалың шебіне тап болған болатын. Ал Астанада болса, қалың қар жауып, қала әкімшілігі табиғаттың осы сыйынан қала көшелерін тазалаумен әлек болған еді. Бұл жөнінде енді Астанадағы тілшіміз Төлеутай Тұрарұлы телефон арқылы былай деп хабарлаған еді. Назар бұрыңыз.
Олар адамнан айта кету керек, жалпы тәуелсіздік мерекесі Қазақстанда, оның үшін Астанада негізі ұйғылау өткені бұған дейін осы мерекенің қарсаңында негізінен ресми және мәдени шаралар көбірек өтіпті. Бұл күн сондықтан Астанада қазір бәлендей мәдени ресми шаралар өтіп деп айтуға келмейді. Оның үстіне осы мерекенің қарсаңында Астанаға қалың қар түсті, одан кейін де қар жауып тұр. Қазір негізі Астананың әкімшілігі қаланы қардан тазарту шаруасымен жүр. Ал енді негізгі мереке күнінің басты шарасына тоқталсақ, мәдени кешке үлкен зала концерт болады Астанада. Оған дейін де кейбір мекемелерде азнаулақ мәдени шаралар өтеді. Сонымен негізі бүгінгі мерекенің бағдарламасы сонымен тәмамдалады. Ал енді жалпы халықтың көңіл күйіне келетін болсақ, бұл жолы да үлкен бір алаңдаушылықпен қарсы алды. Тәуелсіздік мерекесін өткен өздеріңіз білесіздер, бүкіл әлемдік қаржы дағдарысы мынау Қазақстанда да қазір өзінің шеңгеліне ала бастады. Оны халықтың тұрмысынан да жалпы тауар, мынау азық-түлік тауарлары, жалпы көпшілік қолды тауарлардың қымбаттауы, жалақының сол күйінде қалуы, содан кейін тағы бір айтатыны көп жерден мына қысқартудың басталып кеткендігі қазір халықты соншалықты бір тығырыққа тіреп отырған секілді. Сондықтан қазір халықтың көңілі мәз емес, дегенмен мереке үлкен тәуелсіздік мерекесі болғандықтан қанша дегенмен де өздерінің бұл тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатқандарына мыңда бір шүкіршілік айтатын сияқты. Жалпы біздің Астанадағы көңілі негізінен осындай.
Қадірмен тыңдарман, 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Осы күні мінекей қазір ғана Астанада тілшіміз Төлеутай Тұрарұлы хабарлап өткендей, Астанада қалың қар жауып, қала әкімшілігі табиғаттың осы сыйынан қала көшелерін тазалаумен әлек болуда. Ешқандай қандай да бір шерулер өтілмейтін түрі бар, тек қана кешке концерт өтеді деп хабарлануда. Ал енді осы мереке күні Алматыда жағдай қандай екен, енді осыған ауыссақ. 16 желтоқсан таңғы сағат 10:30 Алматы әкімшілігінің алдындағы тәуелсіздік монументі тұрған алаңға жиналған Ақ ауыл, Елімай және Верный KZ құрылыс компанияларының 400-ге тарта үлескерлері өз мәселелерінің шешілмегендігіне наразылық танытып, үкіметтің Алматы қаласы мен Алматы облыс әкімдерінің қызметтерінен кетуін талап етті. Сондай-ақ үлескерлер тәуелсіздік ескерткішіне гүл қойып, 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің құрбандарын еске алып тағзым етті. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қойған үлескерлерді құқық қорғаушылар қоршауға алып, олардың әрбір іс-әрекеттерін бақылаумен болды. Алайда өз мәселелерінің дауымен наразылық шараларын жиі өткізіп жүрген олар бүгінде өздеріне аса сенімді болды. Құқық қорғаушылардың тарқаңдар деген сөзіне құлақ аспаған үлескерлер өз талаптарын да қойып үлгерді. Үлескерлердің сынынан қорықты ма, жоқ әлде жиналғандардың саны әсер етті ме? Бұл жолы құқық қорғаушылар қарсылық көрсетпестен олардың айтқандарын қоштаумен болды. Үлескерлер дауына жауап беруден бас тартып жүрген компания басшылары да осы жерден табылып жатты.
Бізде бағдарлама бар, әкім бекіткен. Бұл бағдарлама бойынша қазір жұмыстар істеліп жатыр. Біздің жоспар бойынша келесі жыл 2009 жылда 4-ші квартал деп ойлаймыз. Мына көтерілген мәселелер 10 миллиардтың ақшасын бөлінген часть денег деп ой. Шешілет Жетісу 3, Меркурград, Көкжиектетін кіші шағым аудан. Оған сенім бізде бар. Бәрі жұмыстар біз жағынан мемлекет құрылыс басқарма жағынан қатаң бақылауда.
Деді мемлекеттік құрылыс бақылау басқармасының бастығы Асқар Тұтыбаев. Осы жерге келген Алматы қаласының ішкі істер департаменті бастығының орынбасары полковник Ізбасар Бектұров бұл жиынның заңға қайшы екендігін айтып, алаңға жиналғандардың тарқауын сұрады.
Бұл кісілер алдында хат жазған әкімшілікке. Осындай 16-сы күні осы жерде жиналыс өткізсек пе деп. Әкімшілік жиналыс өткізуге болмайды. Себебі бұл 16-сы тәуелсіздік күні. Бұл жерде митинг өткізетін, собрание өткізетін жер емес деп түсініктеме беріп, қолдарына ұстаттық. Жиналысты өткізетін болсаңыздар, январьда мы жаңа жылды қарсы алып өттік. Содан кейін Сарыхат алаңында сол жерде жиналыс өткізіңіздер деген санкция береміз деген оған. Соған болмай бұл кісілер бұл жерде жиналып, енді бұл жерде дойшықтар өлді. Сондықтан да біз оған қарсымыз. Адам кодексінің 373 бабына келмейді. Сондықтан да біз заңсыз жиналыс өткізген үшін бұл жерде әкімшілік жауапқа тартуымыз керек.
Алайда оның ескертуіне мойынсынбаған үлескерлер алаңнан кеткен жоқ. Полицейлер наразы топтың арасынан Талмас қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Айнұр Құрманов ұстап, Бостандық аудандық ішкі істер бөліміне алып кетті. Үлескерлердің бірі Ербол Әбдірасилов осыдан 2 жыл бұрын банктен 100 мың доллар несие алған екен. Біраз жыл бойы пәтер жалдап келген ол баспана алуға бел буып осындай қадамға барады. Банктен алған қарызын қайтара алмай қалған Ербол Верный KZ құрылыс компаниясына сеніп қалғанына қапаланып отыр. Ол халқын қаңғытып қойған үкіметтің отставкаға кетуін талап етті.
Халықтың қазіргі жағдайын үкімет түсіну керек. Өйткені халық біріншіден үкіметтің жалған ақпараттарына жалықты. Өйткені ақпарат құралдары арқылы үлескерлердің мәселесін шешіп қойғандығы туралы немесе соған жақын келетін қоғамдық пікір қалыптастырудың қажеті жоқ біріншіден. Екіншіден мүмкін әкімдіктердің кінәсі шығар. Президенттің де үкімет басшысының да тапсырмасы бір қадам алға жылжыған жоқ. Оған көрсеткіш жетінде қазір ештеңе айта алмайсыз. Сот процестері созылып жатыр. Тергеу жұмыстары әлі толық біткен жоқ. Қажетті адамдар, тиісті адамдар ұсталып отырғызылған жоқ. Жергілікті әкімдіктердің жанынан ЖСКД, яғни жеке заңда тұлға ретінде біздің осы іске араласуымызға байланысты заң мекеме құруға байланысты тапсырма берген болатын. Біз оны орындадым. Біздің күткеніміз бойынша желтоқсанның аяғына дейін тендер жариялану керек еді. Қай компанияға, қай үлескерге, қай жерден не берілетіндігі алдын ала шешілу керек еді. Алданғандығы анық болған үлескерлерге байланысты. Халықтың жағдайын түсіну керек.
Баспана дауымен барлық наразылық шараларын өткізіп келе жатқан үлескерлер бұл жолда мерекеге мән бермегендерін айтады. Бала шағамызбен далада қаңғып қалдық деген олар тәуелсіздік күнінің маңызды екендігін сезініп отырғанымыз жоқ дейді.
Білсін халықтың мерекені тойлауға ешқандай мысалға оларда көңіл күй жоқ екенін көрсін үкімет. Өйткені мереке кім үшін? Халық үшін. Неге мысалға халық жата беру керек өзінің проблемасын жауып қойып мерекелеп? Проблема болған жерде қандай мысалға мереке болады жерде? Көрсін өзінің халқымен не болып жатқанын. Сондықтан дәл осындай күні билік орындарының көңілін аудармаса басқа күні аударып жалықтық. Шамамыз келгенше біз халықтың мұң мұқтажын үкімет билік орындарына жеткізуге тырысып жатырмыз. Бірақ бізді тыңдайтын әзірге құлақ көрген жоқ. Үкімет қит етсе нәрсе болды, тек қана құқық қорғау органдарының мамандарын жібереді. Неге мысалға осы жерге келіп халықпен? Халық бірдеңен білдірейін деп келіп тұрған жоқ бұл жерге. Халық осы мәселемен айналысатын жергілікті үкімет орындарының өкілдерімен кездесіп, келісі жасағысы. Неге келмейді олар?
Соңғы мәліметтер бойынша 2007-2008 жылдары үлескерлік құрылысқа байланысы туындаған күрделі жағдайды тұрақтандыру үшін үлесті құрылыстарды қолдау мақсатында мемлекеттен 175 миллиард теңге бөлінген. Олардың ішінде Астана мен Алматы қалаларындағы проблемалы нысандар мәселесін шешу үшін 27,2 миллиард теңге, Астанадағы құрылыс аяқталмаған үлестік нысандардағы пәтерлерді сатып алу үшін 41 миллиард теңге қарастырылған. Қазірге дейін 8 мың үлескер тұрғын үймен қамтамасыз етіліпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні, яғни 16 желтоқсанға арналған арнайы хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырамыз. Ел арасында Қазақстан әлі күнге дейін саяси экономикалық тұрғынан Ресейдің ықпалында келе жатыр деген пікірлер жиі айтылады. Тіпті бүгінгі таңда жүргізіліп отырған саясаттың өзі кешегі кеңестер саясатының көшірмесі деушілерде баршылық. Сондықтан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алған күнінде осындай өзекті әңгіме қозғалып отыр. Қазақстанның толыққанды тәуелсіздігі хақындағы пікірлер саналуан болып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
1991 жылы 25 қазан күні Қазақстан өзінің мемлекеттік тәуелсіздігі туралы декларация қабылдап, сол жылы 16 желтоқсан күні тәуелсіздігін жариялаған болатын. Содан бері 17 жыл өтті. Қарапайым жұмысшы Әділ Жапаровтың өз елінің тәуелсіздігі туралы ойы төмендегідей болып шықты.
Тәуелсіздік қандай мереке, қандай мейрам, ол жөнінен кең мағлұмат беріп түсіндіріп берген ешкім жоқ. Праздник деп қабылдаймыз, тойлаймыз, площадьқа барамыз, концерт көреміз, жақсы көңілді болады. Мерекеңізбен, мерекеңізде бірімізді құттықтап жатамыз. Мереке екенін білеміз, 16-90 мереке, енді оның атын тәуелсіздік күні деп жатады. Тәуелсіздік күні дейміз, мереке дейміз, оны тойлап жатамыз, енді ол нақты терең білмеймін енді оны, бірақ тойлап жататынымыз анық. Сонан кейін бұл мерекенің бір қызық жері, қалай 90 басынша 5-і 10-дарынан бастайды да, с Новым годом, жаңа жылыңызбен деген жазу олар плакаттары барлық жерге іліп тастайды, елкаларды қосып қояды, соның барлығында енді осы біздің тәуелсіздік мерекесі жаңағы жаңа жылдың шапанның астына қап қоятын сияқты мен өз ойымда.
Қазақстанның тәуелсіздік күні 1986 жылғы желтоқсан оқиғасын халыққа ұмыттыру үшін әдейі 16 желтоқсанға қойылған дейді Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасаралы Қуанышәлі.
Ал 16-сы бұл Назарбаевтың қалауыменен ғана болған нәрсе. Басқа күн құрып қалғанда әкелді 16-сы күні және адамның жаңа күйінетіні Колбиннің билікке келген күні ғой. Сол күнді әкеліп Қазақстан тәуелсіздік күні деп жариялады. А оның себебі Назарбаев алдына мақсат қойды. Қайткенде жаңа 90-ды тұмшалап, бүркеп, мәнісін төмендетіп, әлсіретіп, қолдан келсе сол бір халыққа атаулы күн ретінде атап өтуге мүмкіндік бермеу. Сол үшін әкелді жаңа тәуелсіздік күнімен тіреп қойды.
Дей тұрғанмен Ресейдің Қазақстанға деген ықпалының бар екенін экономист Ракурс экономикалық зерттеулер орталығының директоры Ораз Жандосов жоққа шығармайды.
Влияние, конечно, большое России на происходящее в политической сфере, но и в экономической тоже. Не такое большое, как в политике, но тоже большое.
Әрине Ресейдің Қазақстанға ықпалы зор екені айтпаса да түсінікті. Саяси ықпалына қарағанда экономикалық ықпалы біраз төмен, бірақ әлсіз емес. Өткен екі мемлекет арасындағы шекара ашық, біріккен экономикалық кеңістік бар. Ал кейінгі кездегі Ресей рублінің тымыды елдер арасындағы резервті валютаға айналады деген әңгімелерге қатысты айтар болсақ, рубльді Қазақстан резервті валюта ретінде пайдаланатындай, рубль халықаралық деңгейде салмағы бар күшті валюта емес, дейді Ораз Жандос. 86 жастағы жазушы Әзілхан Нұршайықов қазақ халқының тәуелсіздігінің баянды болуы үшін Қазақстан жұртшылығы аянбай еңбек етуі қажет деп отыр.
Қазақ халқы талай жылдар, талай ғасырлар арналдаған тәуелсіздігіне жеткеніне 17 жыл болды. 17 жылдық ұлы той. Бүкіл қазақ халқының, бүкіл қазақстандықтардың тамаша тойы. Тәуелсіздігімізді тұғырын нығайта беруге атсалысу, аянбай қызмет ету барлық Қазақстан жұртшылығының абыройлы адал міндеті.
16 желтоқсан Қазақстан аумағында мереке күні ретінде тойланады. Бұл күн күнтізбеге даталы күн ретінде енгізілген. Сондай-ақ 16 желтоқсан күні 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына да 22 жыл толады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығын атап өтуде. Сондай Қырғызстан билігі Азаттық радиосы қырғыз қызметінің бағдарламаларын алдын ала тексеруді талап етуде. Және Париждің орталығындағы үлкен дүкенде жарылғыш заттар табылды. Сондай-ақ Америка Құрама Штаттары президенті Джордж Бушқа аяқ киімін лақтырған Ирак журналистінің қолы мен қабырғасы сынған екен. Әлемдегі ең ірі банктердің кейбірі қаржыгер Бернард Медофтың алаяқтық әрекеттерінің құрбандары болған көрінеді. Сондай-ақ Барак Обама Нобель сыйлығының иегерін жаңа әкімшіліктегі энергетика министрі етіп тағайындады. Сондай-ақ Украина партиялары коалиция жөніндегі келісімге қол қойды. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, 1986 жылғы желтоқсан ұлттық азаттық көтерілісіне биыл 22 жыл толып отыр. Осыған байланысты хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ 11 азамат белгілі бір тұлғаға қарсы жасаған қылмысы үшін сол желтоқсан оқиғасында айыпталып, ақтау тізіміне ілінбей қалған болатын осы жөнінде хабар. Және желтоқсан оқиғасының қайраткері Қайрат Рысқұлбековтің жырларымен танысатын боласыздар. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді тыңдарман, 1986 жылғы желтоқсан ұлттық азаттық көтерілісіне биыл 22 жыл толды. 1991 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1986 жылғы желтоқсанның 16-17 күндері болған оқиғаға қатысқандары үшін жауапқа тартылған азаматтарды ақтау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Алайда желтоқсан көтерілісіне әлі күнге дейін лайықты тарихи саяси баға берілмей келе жатқаны жұртшылық тарапынан жиі айтылуда. Желтоқсан тақырыбын Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы әрі қарай сабақтайды.
1991 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысқандар үшін жазықсыз сотталғандарды ақтау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Осының нәтижесінде нақақ сотталған 92 желтоқсандық ақталып шықты. Бірақ аталған жарлықтан бұрын желтоқсан көтерілісіне байланысты құрылған комиссияның жұмысы нәтижесінде де көптеген желтоқсандық жазықсыз сотталған азаматтар бостандыққа шыққан болатын. Алайда Алға азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасаралы Қуанышәлі президент Назарбаевтың аталмыш жарлығы шыққан кезде оны сынға алғанын айтады.
Сол 91-дің өзінде Назарбаев аталмыш жарлығын өз көзқарасын білдірген. Жартыкеш жарлық жартпас деген атпен шыққан болатын. Ол бұл мәселені түбегейлі шешпейді, өйткені өзі тікелей қатысы бар ғой. Өзі қатысы болғаннан кейін әлбетте адам әділетті бола алмайды. Қазір мына желтоқсанды бүркемелеп, оған қатысты жағдайларды сол көп айтпауға тырысып, айтқызбауға тырысып, алғида кедергілер қойып, кежекшілер қойып жатқан саясат, ол Назарбаев бастаған сол кезде желтоқсан көтерілісіне тікелей қатыстары бар лауазым иелерінің саясаты. Олардың барлығы 22 жыл өтсе де әлі күнге дейін сол билікте отыр ғой. Біздің ең қиын, ең қасірет жеріміз осы.
Осылай дегеле Жасаралы Қуанышәлі билік желтоқсанда ресми түрде ұлт азаттық көтеріліс деп мойындаудан қорқады деп отыр.
Егер ұлт азаттық қозғалыс екендігі ресми түрде бекітілетін болса, онда оған қатысқан адамдар ол еліміздің шынайы батырлары болады. Не себептен сол кездегі билік оларды езіп жаншып, қанға бөктіріп, қудалап, неше түрлі қорлыққа салды. Ал ол биліктің басында тағы да айналып өте алмайтын факт тұр ғой. Ол сол кездегі Қазақстанның премьер-министрінің Назарбаев қатардағы чиновник емес.
Дегенмен желтоқсандық Құттыбек Аймақан президент желтоқсан көтерілісі болашақ ұрпақ тәрбиесіне қажет екенін 1996 жылы желтоқсандық бір топ азаматтармен кездескенде айтқан еді дейді.
Желтоқсанның 10 жылдығында 1996 жылы бізде бір топ желтоқсандық сотталған азаматтарды елбасы қабылдады. Сонда айтты, сіздер желтоқсан айтқанын білмеңіздер, біз оның жас ұрпақты пайдалануға қолданып дейміз. Сондай мақсатымыз бар. Сондықтан желтоқсанды болашақ ұрпақты мені сенің ағаларың қандай деп үлгі бирге тутуу үчүн пайдаланышы керек болгонун айткан эт. Элбасынын сол максаты, ою, ниети азыр орундалып жатмы? Тек гана мектептерде 90-нын алдында тарбия сааттары өтөт. 17-си күнү газет журналдарда, телевизорлорда айтат. Бул калган убакыт 90 тууралуу айтылмайт.
Ал жалпы социал-демократиялык партиясы төрагасынын орун басары Амиржан Косанов 90 әлі күнге дейін өзінің саяси бағасын алмағанын айтты.
Біріншіден ол оқиға деп кеңес кезінде оны солай төмендетіп жіберді мәртебесін, ол шынымен де 90 сілкінісі, 90 көтерілісі деп айтуымыз керек. Екіншіден ол ешқандай да саяси нақты баға алған жоқ, өйткені сол кезде 90 көтерілісі кезінде биліктің атынан шешім қабылдаған азаматтардың біразы қазір Астанада билік басында отыр, сондықтан ақиқат әлі айтылған жоқ. Өкінішке орай қоғамның өзі де енжарлық танытып отыр. Қазір 90-ға қатысты көптеген ұйымдар бар, әрине ұйымдардың болғаны дұрыс, бірақ солардың бәрі басы бірігіп дәл осы 90-ға қатысты саяси бағаны талап етіп күш біріктіруіне болар еді деп мен ойлаймын.
Тағы бір 90-дық Қасен Қожахмет болса, 90-ның шындығы бүгінгі биліктің тұсында ашылмайтынын алға тартады.
Министрлер кеңесінің төрағасы оған ішкі істер министрі де қарайды, басқа да қарайды, бәрі соған бағынады. Оның өзі Назарбаев. Енді олар кейіннен қызметтер лауазымдар өсті, сол сот, сол прокурорлар бәрі орындарында қалды, тәуелсіздік алғаннан кейін де солар отырды орындарында. Енді олар қалай халыққа ашып береді шындықты? Өздері бас кетеді ғой.
Ал бүгін президент Назарбаевтың алдында Қазақстандағы бірқатар мемлекеттік лауазым иелері мемлекет ісі мен президентке адал әрі сенімді, қалтқысыз қызмет ететіндерін айтып ресми түрде ант берді. Ант берген шенеуніктердің көпшілігі бұрынғы партия қызметкерлер мен комсомолдар екені Қазақстан ақпарат көздерінде айтылуда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың вебсайтын бірге ашайық ағайын.
Қадірменді радио тыңдарман, 90-ның 17-сі 1986 жылғы 90 оқиғасына 22 жыл толады. Жылдар жылзығанымен 90-ның адамдар жүрегіне салған жарасы әлі жазылған жоқ. Соның бір айғағы сол кездері Совет үкіметінің ғана емес, бүкіл дүниенің дүрсілгендерінген 1986 жылғы 90 оқиғасының бас қаһарманы Қайрат Рысқұлбеков небәрі 22 жас ғұмыр кешкен еді. Есілдер зұлым күштің құрбаны болды, бірақ өзі кеткенімен артында мәңгі өлмес ерлік ісі, азаматтық асқақ даңқы қалды. Қайрат батыр ғана емес, ақында еді. Оның шындықпен деп шырылдаған дауысы абақтының тас қабырғасын қақыратып, жарып шығып, бүгінгі ұрпақтың құлағына жетті. Енді осыған тоқталсақ. Елбең-елбең жүгірген ебелек отқа семірген, арғымақ мінген жаратып, ақ сауыт киген темірден алатаудай бабалар аруағыңмен жебей көр. Қаймана қазақ қамы үшін қарусыз шықтық алаңға, алыстан әскер алдырып, қырып салдау табанда. Сөйлесем даусым жетпейтін кез болдық мынау заманға, шовинизм еді ғой басты себеп жанжалға. Екі жүзің қырылып, екі жүзің сотталып, жоқтаусыз кетіп барасың, қатарым жусап қалғанда қыршынымнан қиылып, солармен бірге өлсемші, артта қалған атанам, аруылап қолдан көмсеші. Тұтқынға түстім жаутаңдай, жоламай ешкім қасыма, бара қалсаң сәлем айт сырттағы құрбы досыма. Ақтық сөзің не деген, бүгін қойды сот сұрақ, айтайын оны халқыма, жоқ пиғылмен де жақсымақ. Қорлайда беріп қайтадан, титыққа орыс жетпесін, туған жердің намысы бөтен қолда кетпесін. Салт санадан айырылып, арақтан ұрпақ азбасын, ер көркектер, ел көркейтер азамат қызғаныштан тозбасын. Абай туған жерінде бомбасын атым жармасын, құлпы тасты қиратып, өлігіңді қазбасын, өз ұлтыңның басшысын орнынан сүйріп алмасын. Барлық ұлтпен тең болып, ешкімнен көңілің қалмасын, ендігі жерде басыңнан бірлік пен бақ таймасын. Осы айтылған ақтық сөз, туың болсын әрдайым, мойныма алып жаланы, мен болайын құрбаның. Бас аяғы сол болсын, басыңа түскен қатердің, ақтық сөзді енді мен сотқа да бір айтайын. Күнәдан таза басым бар, 21-де жасым бар, қасқалдақтай қаным бар, бос торғайдай жаным бар, алам десең алыңдар. Қ Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, еркек тоқты құрбандық атам десең атыңдар. Мен не етермін, не етермін, мен келмеске кетермін, көрмеген қош бол таңдарым, көре алмай мен өтермін. Қош аман бол артымда, ағайын туған азамат, артымда қалған атанам, ел жұртым саған аманат. Кездесеміз әлі де, жалалы боп қатты батты жаныма, жазалаушы қағаз алды қолыма, жігіттер ай айтып айтпай не керек, жазған екен маңдайыма, сорма. Міне бұл тыңдағандарыңыз желтоқсан оқиғасының қаһарманы Қайрат Рысқұлбектің жыр жолдары болатын. Енді назарларыңызға біз Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімін ұсынамыз. Онымен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамғожа таныстырады.
Қазақстан бүгін тәуелсіздігінің 17 жылдығын атап өтуде. Совет одағы ыдыраған соң бұрынғы совет республикалары ішінде Қазақстан ең соңғы болып 1991 жылы желтоқсанның 16-сында тәуелсіздігін жариялаған болатын. Республиканың коммунист президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан президенті болып сайланып, содан бері әлі өз қызметінде отыр. Назарбаевты қолдайтын Нұр Отан партиясы парламенттің екі палатасында да барлық орынға ие. Бүгін Алматыда республика алаңына бір топ адам жиналып, наразылық акциясын өткізді. Олар тұрғын үй мәселесінің шешілмей жатқандығына наразылық танытып, үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Азаттық тілшілерінің хабарлауынша наразылық шарасына шамамен 400 адам қатысқан. Полиция шерушілердің жетекшісі тіркелмеген үкіметтік емес ұйымның басшысы Айнұр Құрмановты қамауға алмақшы болған кезде полиция қызметкерлері мен наразылық танытушылар арасында қақтығыс орын алған. Қырғызстан билігі Азаттық радиосы қырғыз қызметінің бағдарламаларын алдын ала тексеруді талап етуде. Азаттық хабарлары бұл елде қазан айында әуе толқынынан алынған болатын. Қырғызстанның мемлекеттік радио мен теледидар агенттігінің басшысы Мелис Ешімхановтың мәлімдеуінше, Азаттық бағдарламаларында қырғыз үкіметі туралы тым көп сыни және теріс хабарлар беріледі. Азаттық радиосын эфирге шығармау жөніндегі шешімнің артында Қырғызстанның ықпалды тұлғалары тұр, дейді Ешімханов. Оның айтуынша, үкімет ресмилерінің азаттық бағдарламаларын алдын ала тыңдауға мүмкіндігі болмайынша Азаттық радиосы әуеге шығарылмайды. Ақштың халықаралық телерадио хабарлар таратуын бақылайтын BBC өкілі Джеффри Хиршберг ұсынылып отырған мұндай цензуралық шарттарды қабылдауға болмайды деп атап көрсеткен. Франция полициясының хабарлауынша бүгін Париждің орталығындағы үлкен дүкенде жарылғыш заттар табылған. Көп қабатты бұл ғимараттағы адамдар эвакуацияланған. Полицияның айтуынша табылған жарылғыш заттардың детонаторы болмаған. Франс Пресс ақпарат агенттігіне жолданған хатта бұрын белгісіз болған төңкерісшіл Ауған майданы атты топ әлгі жарылғыш заттардың қойылғандығы жөнінде ескертіп, Ауғанстандағы Франция күштерін шығаруды талап еткен. Францияның Ауғанстанда шамамен 2600 сарбазы бар. Ақш президенті Джордж Бушқа аяқ киімін лақтырған Ирак журналистінің қолы мен қабырғасы сынған. Бұл жөнде журналистің бауыры хабарлап отыр. Жекеменшік Ирак телеарнасында жұмыс істейтін 29 жастағы журналист Мунтатхир Заиди жексенбі күні Ақш президентіне аяқ киімін лақтырған кезде Ирактың қауіпсіздік күштері оны ұрып шыққан болатын. Дургам Заиди өз бауырының нақты неден жараланғандығын айта алмады. Сейсенбі күні Бағдаттың солтүстігіндегі Зиала аймағында орын алған көлік жарылысынан 4 Ирак сарбазы қаза тапты, сонымен қатар Диаладағы Халмрин күзет бекетінде болған жарылыстан 3 жауынгер жарақат алды деп хабарланып отыр. Әл-Қаида бүлікшілеріне қарсы шабуылдардың күшейгеніне қарамастан, Диала Ирактың ең қауіпті аймақтарының бірі болып қалуда.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанның оңтүстігінде бір ағылшын сарбазы қаза тапты. Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша әлгі сарбаз дүйсенбі күні Хелмонд өлкесінің Герешк ауданында оққа ұшқан. Өткен аптада Хелмондта Британияның 4 жауынгері опат болған еді. Ресми мәліметтерге қарағанда 2001 жылдан бері Ауғанстанда қаза болған ағылшын сарбаздарының саны 133-ке жеткен. Ақш әскерилерінің хабарлауынша орталық Ауғанстанда бомбаны орнатып жатқан 3 бүлікшінің өзі жарылыстан қаза болған. Орызган өлкесінде орын алған бұл оқиға жөнінде тұрғындар кеше Ауғанстанның қауіпсіздік күштеріне хабарлаған. Сонымен қатар дүйсенбіде Талибан бүлікшілері Хелмонд өлкесіндегі тексеру бекетінде 2 полиция қызметкерін өлтірген. Әлемдегі ең ірі банктердің кейбірі қаржыгер Бернард Медофтың алаяқтық әрекеттерінің құрбандары болған көрінеді. Нәтижесінде олар жүздеген миллион немесе тіпті миллиардтаған доллар жоғалтқан болуы мүмкін. Олардың ішінде Британияның HSBC, Испанияның Santander, Францияның BNP Paribas және Жапонияның Nomura холдингі банктері бар. 70 жастағы Бернард Медоф өткен аптада қамауға алынған болатын. Оған 50 миллиард доллар көлемінде заңсыз қаржы операцияларын жасады деген айыптар тағылып отыр. Украина президенті Виктор Ющенко мен премьер-министр Юлия Тимошенконың партиялары және парламент спикері Володимир Литвиннің блогы бүгін коалиция жөнінде келісімге қол қойды. Бұл келісім туралы өткен аптада жарияланған болатын. Украина парламентінде 450 орын бар, ал аталған үш партияның шамамен 250 дауысы бар. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама, Нобель сыйлығының иегері ғалым Стивен Чуды жаңа әкімшіліктегі энергетика министрі етіп тағайындады. Ақш үкіметінің Лоуренс Беркли ұлттық зертханасының директоры Стивен Чу 1997 жылы физика бойынша Нобель сыйлығын жеңіп алған болатын. Ол жаңа балама энергия көздерін дамытуды қолдайды. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабымғожа таныстырды.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, желтоқсан оқиғасынан кейін 11 азамат белгілі бір тұлғаға қарсы жасаған қылмыс үшін ақтау тізіміне ілінбей келеді. Сондай-ақ 16 жасында батырлық көрсеткен Ләззат қыз туралы хабарымыз және де 2000-ші жылы 1986 жылғы Назарбаев ұйымдастырған геноцид деген деректі кітапты жазып шығарған Әркен Уақ туралы хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты тыңдарман. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының біз желтоқсан оқиғасына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. 1991 жылғы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқандар үшін жазықсыз сотталғандарды ақтау туралы жарлыққа қол қойып, осының нәтижесінде нақақтан сотталған 103 адамның 92-сі ақталған еді. Ал 11 азамат белгілі бір тұлғаға қарсы жасаған қылмыс үшін ақтау тізіміне ілінбей қалды. Желтоқсан құрбаны Қайрат Рысқұлбеков қатысы болмаса да, жасақ Советскийді өлтірді деп ату жазасына кесіліп, кейін өмірлік түрме жазасын өтіп жатқан Қайрат ақталуға жақын қалған күндері жұмбақ жағдайда қаза тапты. Түрме басшылары оны өзін-өзі өлтірді деп хабарлады. Желтоқсан құрбандарының ішінде тағы бір ашылмаған жұмбақ өлім ол 16 жаста қыршын кеткен қыз Ләззат Асанованың қазасы болды. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне 22 жыл өтсе де оның анасының жүрегіндегі күдік сейілер емес. 16 жасында батырлық танытқан Ләззат өзін-өзі өлтірді деген анасы Алтынай Асанова әлі күнге дейін ондай сөзге сенбейтінін айтады. Желтоқсан көтерілісіне қатысып, құрбан болғанын дәлелдеп, 10 жылдан кейін ақталғанымен Ләззатқа халық қаһарманы деген атақ бұйырмай келеді. Ләззаттың анасы Алтынай Асанова мен тілшіміз Талғат Дүйсенбек тілдескен еді. Назарларыңызға ұсынамыз.
Ләззат Асанова 1970 жылы қазіргі Алматы облысы Жаркент ауданына қарасты Айдарлы ауылында дүниеге келген. Жастайынан зерек өскен бала орта мектепті үздік бітіріп, Алматыдағы Чайковский атындағы музыка училищесіне өз талантымен оқуға түседі. Оның анасы Алтынай Асанованың айтуынша, 16 жастағы Ләззат 1986 жылы училищенің екінші курсында оқып жатқан еді. Тоңғышының өлімі туралы суық хабар Айдарлы ауылына 1995 күні жеткен. Азалы күнде ана қинала еске алады.
Түскі кез болған, осы есігіміздің алды толып кетті. Үйге кіріңдер деп бізді үйге кіргізіп, осында қолында екі телеграмма қағаз бар. Бірінде жазылған екен, қыздарыңыз нашар, алып кетіңіздер деп бірін оқыды. Екінші қағаз тұр, мынада былай деп жазылған дейді. Қыздарыңыз қайтыс болды, кемей-ақ қойыңыздар, өзіміз алып барамыз. Әуре болмаңдар, біз үйде тосыңдар деген.
Бұл хабарды естіген жергілікті халық төрлігіп кетіпті. Бір күн бұрын ғана көрші ауылға желтоқсан көтерілісінің салдарынан қыршын кеткен Ербол Сыпатаевтың денесі Алматыдан жеткізілген еді. Оны нашақор алаңда бұзақылық жасап таяқ жеп өлді деп әкелсе, Ләззатты мінезі тік екен, бөлмесіндегі қыздармен қақтығысып қалып ұшып өлді деп кінәлап алып келген. шын мәнінде не болған іштей сезгенімен сол кезде жұртшылықтың ауыз ашуға шамасы келмепті.
Бәрінің артында бір-бір адам, менің алдымда бір адам, аузымды үйтуге болмайды, бұлай деуге болмайды деп қақпайлап мені де алдымда тұрып алды, бірақ сүйегін әкелген ен ашпай-ақ қойындар, біз тазалап әкелдік, жерлейміз. Жоқ, оған мен келіспеймін, мен көруім керек. Баланы аштырып көріп байқағаным сонда дін аман, төрт мүшесі түгел аппақ болып жатыр, тек қана шүйде ойылып жарылған. Мен соны сипасам, қолым шүйдесіне ғана кіріп кетеді. Таңға дейін ұйықтамай ләззатыммен қоштасып, қасында отырдым, күзетіп. Жеткен жерің осы болсам, ал қанша ләззат деп.
Деді Алтынай Асанова. Оның айтуынша, қызыл жейделі адамдар жерлеу рәсімін асықтырыпты. Содан тез тараған жұртшылық бұл үйдің табалдырығын аттауға қорқатын болған.
Ләззатқа деген жайылған дастархан тегінде төгіліп отырды, одан кеп дәм татуға бәрі қорықты деп ойлаймын енді. Келіп дәм татса, ол адам кінәлі. Келген кеткенім маңдуда болды, 91-ге дейін осындай өмір өтіп атты.
Қазақстан тәуелсіздік алатын жылы Алтынай Асанова желтоқсан көтерілісінің 5 жылдығына орай ұйымдастырылған кездесуге шақырылады. Сол шарадан ауылына қайтып келген ол, халықтың ләззатқа деген көзқарасы күрт өзгергенін байқайды.
Бұл кезде назырмен ауыз дегенге қорыққан халқым өздері құрмет жасап жатыр екен. 10 жылдығы келді сонымен өтіп, сонан 10 жылдығында ләззат ақталмай қалды, өстіп самау бейтістіба деп деген хабар естіп, мен осы Алматыға неге бұлай болды деп келіп.
1997 жылы 8 айға созылған сот процесінен кейін барып қана Ләззат Асанова ақталды деген сот шешімі шығады. Сот процесі барысында бірқатар тығулы құжаттар жарық көріп, Ләззаттың құрбы құрдастары 90 көтерілісінен кейін оның 3 күн бойы жоғалып кеткендігін, тергеу қызметкерлері оны көтеріліске шыққан адамдар туралы мәлімет беруін талап еткендігін, бірақ ол достарын сатпағандығын баяндайды. 10 жыл бойы тынышқан шындықтың беті осылай шашылады. Бірақ ананың бұл жемесі көпке созылмай, Алтынай Асанова тағы бір мәрте сотқа шағымдануға мәжбүр болады. 2004 жылы Ана тілі газеті негізгі мазмұны Ләззат Асанова желтоқсан көтерілісіне қатыспаған дегенге саятын мақала жариялайды. Артынша Алтынай Асанова осы мақаланы жазған кезінде Чайковский атындағы музыкалық училищеде Ләззатқа сабақ берген ұстаз Күлсара Істілеуованы және газеттің сол кездегі редакторы Құлкеновті сотқа беріп, ұзаққа созылған процесті тағы да жеңіп шығады. Яғни Ләззат Асанова екінші мәрте ақталады. Солай бола тұрса да ананың көңілінде күдік басым.
Бірақ та Ләззаттың өлімінде үлкен құпия бар. Мен мұны міне 22 жыл бойы шырылдап айтып келе жатырмын, бірақ ешқандай осы өлімі туралы дәлел әлі таба алған жоқпын.
Дейт ана. Ләззат Асанова екі мәрте 1997 және 2004 жылдары халық қаһарманы атағына ұсынылды, бірақ зиялы қауымның атынан жазылған өтінішті осы атақты тағайындайтын комиссия қанағаттандырмады. Ал жақында ғана Жаркент қаласының орталығында желтоқсан көтерілісінің құрбандары Ләззат Асанова мен Ербол Сыпатаевқа арналған ескерткіш ашылды.
Қаһармандық атақ Ләззатқа берілу берілмеу шарт емес менің ойымша. Қарапайым халық Ләззатты батырымыз деп бағалайды. Халықтан берген бағасынан үлкен қаһармандық жоқ деп мен ойлаймын.
Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын желтоқсан жадымызда атты хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырамыз. 1986 жылғы көтеріліске қатысқан үшін ұлтшыл атанып, 8 жылға сотталып, Колымаға жөнелтілгенде Әркен Уақ 59 жаста болатын. Содан тура 8 жыл өткенде ғана толық ақталып шыққан Әркен аға 2000 жылы 1986 жылы Назарбаев ұйымдастырған геноцид деген деректі кітап жазып шығарады. Бүгінде оның жары Тоқтар Рахметованың айтуынша, марқұм Әркен Уақ ұзақ жылғы түрмеден тапқан ауруымен желтоқсан туралы қаншама ақиқатты жарыққа шығара алмай дүниеден өтті. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Әркен Уақ 1930 жылы қазіргі Павлодар облысында туылыпты. Мектеп бітірген соң ол Мәскеудегі Орджоникидзе атындағы геологиялық барлау институтына түсіп, кандидаттық диссертация қорғаған, бірнеше монография жазып шығарған. Әркен Уақтың жолдасы Тоқтар Рахметованың айтуынша, ол сол кезінің өзінде коммунистік режимге қарсы өзінің жеке пікірі бар ұлтжанды азамат болатын. 1986 жылы Әркен Уақ Алматыдағы Сәулет құрылыс институтында кафедра меңгерушісі болып істейтін.
16-сындағы түнгү 12-ден 17-сине дейин жатаканада кезекши кылып койгон. Сол кезекши болгонда өзү менен бирге иштейтин мугалимдер көрсөтүп, осы киши студенттерди кезекке келгенде алаңда болуп жаткан жагдайларды айтты. Содан кийин таңертең саат 6-да мен коңгуроо берем, сол кезде туруңдар да, бәриңде бир ананын баласындай болуп, бир-бириңди бас көз болуп, сол алаңга барыңдар деп айтты деп көрсөтүп, содан ол кисини 8 жылга калымага соттоп жиберди.
Деп эске алат Токтар Рахметова. Жогорку сот аркен убакытта коомдук тартип бузуучулукту уюмдаштырган жана улутчул деген айыптар менен 8 жыл катаң режимде соттоп, калымага жиберет. Магаданда түрмөдө отурган жеринде оган 2 мерте амнистия келипти, бирок аркен убакыт темир тордон акталмаган күйүндө босап чыгуудан бас тартыпты. Бул убакта онун жолдосу Токтар Рахметова жана тагы 8 адам өкмөт үйүнүн алдында бир күн бою ачтык акциясын өткөзүптү. Назарбаевдин өзү кездешпеди, бизди Мырзатай Жолдосбеков карсы алып, аркенди калымыдан өзүң барып алып кайтарсың деген кеңесин берди деп эске алат Токтар Рахметова. Ул солай жасапты, Сибирге барып күйүн босатып алып кайткан.
Олжас Омар Сүлейменов, Мухтар Шаханов өтө үлкөн көмөк берди. Одан кийин өзү менен бирге әріптесі Нинель Фокина, Нинель Константиновна Фокина деген киши көп эмгек жасады. 90 адам кол коюп, не керек айтору, көп жумуштардан кийин 3 жыл 4 күн дегенде элге оралды. 1 жыл үйдө отурду, без права выезда деп үй камоонда болду. Содан кийин туура 8 жыл өткөндө акталды,
деди Токтар Рахметова. Будан кийинки жылдары аркен убак өзүнүн бар күч жигерин желтоксан көтөрүлүштүн акыйкатын ашууга жумсапты.
Осо желтоксанын тарыхка киргизем деп, сол үчүн жумуш жасауым керек деп документтер сатып алып китеп чыгарды. Геноцид организованный Назарбаевым в 1986 году деген. Ол китеп кужаттар, тек гана кужаттан туратын.
3000 гана дана болуп басылган китеп окурмандын колуна жеткен жок. Орто жолдо Улуттук Коопсуздук комитетинин кызматкерлери таркелеген, бирок бул эмгек толук жоюлуп кетти деп айтууга да болмойт. Бирен-саран гана көпчүлүктүн колунда жүр.
Ал энди сул арекеңди соттаган адам азыр жогорку сотто отур. Бул энди желтоксандынын көтөрүлүшүн өзүңүз эстиген чыгарсыз, билесиз, бирок тарыхтан орун алган жок. Әлі өз бағасын алған жоқ, оны ешкім алдырмайды дейді, өйткені сол балаларды алаңға шыққан жәбірлеген адамдардың бәрі қазір басшылықта отыр.
Аркен Уақ 2003 жылы 73 жасында дүниеден озды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Кадырменди радио тыңдарман, энди бир сет Азаттык радиосунун соңку жаңылыктар бөлүмүнүн басты тақырыптары менен таныстырып өтсөк. Атап айтканда, Казакстан тәуелсиздигинин 17 жылдыгын атап өтүүдө. Сондай эле Кыргызстан бийлиги Азаттык радиосу кыргыз кызметинин багдарламасынын алдын ала текшерүүнү талап этип отур. Жана Париждин орталыгындагы үлкөн дүкөндө жарылгыч заттар табылды. Сондай эле Америка Курама Штаттары президенти Джордж Бушка аяк кийимин лактырган Ирак журналистинин колу менен кабыргасы сынган экен. Алемдеги эң ири банктердин кээ бири каржыгер Бернард Медовтың алаяқтық әрекеттерінің құрбандары болған көрінеді. Сондай-ақ Барак Обама Нобель сыйлығының иегерін жаңа әкімшіліктегі энергетика министрі етіп тағайындады. Сондай-ақ Украина партиялары коалиция жөніндегі келісімге қол қойды. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, 1986 жылғы желтоқсан ұлттық азаттық көтерілісіне қатысқан Хасен Қожа Ахметтің желтоқсан оқиғасы кезіндегі бастан кешіргендері, сондай-ақ желтоқсан көтерілісінің куәгері Қайым Мұнар Табейдің бастан кешірген оқиғалары назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының желтоқсан жүрегінде атты хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырамыз. 1960-70 жылдарда кеңес үкіметінің орталық саясатына қарсы шыққан диссидент және 1986 жылғы 1990 ұлтты азаттық көтерілісіне қатысқан Хасен Қожа Мұхаметтің 1990 оқиғасы кезіндегі бастан кешіргендері және көтеріліс туралы ойларымен бөліскен сұхбатын «Азаттықтың 1990 жүрегімізде» деп аталатын сұхбат айдарымен тыңдайтын боласыз. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
1986 жылғы 1990 ұлт азаттық көтерілісінің белсенді қатысушысы Хасен Қожа Ахмет сол кездегі көтеріліс жайлы және көтеріліске қатысты ойларын бізбен бөліскен еді.
Осыдан 22 жыл бұрын 1986 жылғы 1990 ұлт азаттық көтерілісінің сол бір қаралы күндерін дәл қазір қайтадан көз алдымызға елестетіп, қаралы деп айтамыз, бірақ бір жағынан жарқын сәттер деп айтсақ та болады, өйткені ол ұлт азаттық көтерілісіне қатысудың өзі үлкен азаматтықты, үлкен ерлікті талап ететін нәрсе. Қысқаша айтқанда,
Қазақтың оянған күнін мен қаралы деп атамасам, өйткені біз тәуелсіздік ұмтылмақты бұл қол болғанымызды мақтан тұтатын жұртқа айналып кеткенбіз. Сол кезде өз тарихымызды айта алмай, өз тілімізді сөйлей алмай қалған халық болатынбыз. Көтерілгенін көргенде мен қуандым. Мен ол кезде жас емеспін, мен 38 жаста едім. Қазақ теледидарында редактор болатынмын, қызмет істеп жүрген музыкалық редакциясында. Сол 17-сінде қызметке кетқанда көрдім, мінбердің алдында 300-дей адам жиналып транспарант көтеріп тұр екен. Қызметке келіп едім, терезеден барып қарап алғанға, менің тағайындауына қарсы наразы болып шықты. Қалай кеттік жүрдіңдер, не жазып, қандай талаппен жазып шықты екен көрейік деп, қасыма екі жігіттер тұрып алдым да, барып мінберім осы тұр екен, мінберге шығып алдында шығып қарап оқытқанда да көрген жастар емес, жартысынан көбі менен де үлкен адамдар тұрған, 45-50-дегі азаматтар тұрған. Сөйтіп талаптарын оқыдық та қызметке келді. Мен әлі 77 жылы ұсталып сотталғандықтан мен аңдудағы адаммын, кгбдан мен енді бірден өзім шығып кетуге болмайды, қасым адамдар шықпасам. Кеттік деп сөйтіп сағат 12 кезінде радио үйіне барып тамақтанатынбыз түскі асты. Соны сылтауратып барайық төмен қарай сөйтіп деп барып, бүкіл екі бөлмеде отыратын музыка редакциясының адамдары теледидар алаңға бардық. Медицинада қолдарымен ұстасып қоршап тұр, халық ағылып келіп жатыр, біз де кіріп кеттік. Сол болғаны түнгі сол 12:30-ға шейін жүрдім ау деймін, бәрін де көрдік. Қасқарая әскерилер лап қойды, дубинкалармен сабай және тіпті болмағасаңа қазір қабара кентті дейді ғой, сол жанындағы ғимараттағы мәрмәр тасты аяқпен теуіп құлатып, соны уатып, сонымен лақтыруға тура келді. Аулаға барып қатқан жерді, топырақтың кесектерін портфельмен салып тас жинап қардың астына, сонымен жас халық қарусыз деп мыналар бірген істейді ғой. Сондықтан жасқансыңдар да бізде қару бар екен деп лақтырып сөйтіп асқалды. Ертеңіне тағы шықтым мен 18-ді. Мен ойладым барып ұйымдастырайын, басқа жақта жиналсын да бір 1,000-2,000-3,000 сөйтіп бірден лап қойсын алаң. Әйтпесе 10-15 келеді, қарсы алдынан шығып ұрып қан қан қылып мына теледидар үйінің алдына автобусқа тиеп жатыр. Шыдай алмай тағы шықтым. Ультиматум қойды, қайтыңдар дейді милициялар. Қайта кешегі қамағандарды босатсаңдар деп. Өйткені қай қызметтер естіп қалдым, жазушыны айтып еді, сол жақтар кесті. Түске қарай кешегі ұсталғандарды атады екен, соны айтып мен талап қойдым. 2 сағатта тұрып қалды, келісімге келмеді ақырғалар. Болмаса біз көбірек адам жинап қайтып келейік алаңға деп 2,000-дай адамды басқарып қала көшелерін шерулетіп жүріп адамдар сені аэровокзал дейді төмен жібек жол. Солықтан өтіп бара жатқан кезімізде алдымыздан көшеге қойып қойыпты бос автобустар, қара тон киген бір қолдарында ағаштан жасаған қырлар екен, сойылдар отыр екен. Бізде көбінесе қыздар ғой жүрген, қолымызда ештеңе жоқ, қарлақтырғаннан басқа. Содан ұсталдық, сол жерде қамады, тексерді, анықтады кім екенімді. Мен 4 жыл сот
90 кезінде алаңға жиналған халықтың алдына біраз аты белгілі сол кездегі лауазым иелері шығып, бұлардың арасында кімдер бар еді, қазір қайда?
Сол жағы бас прокурор Елемісов болды, Кәмелиев болды, Назарбаев болды, тағы да шақтадан болды. Солар кімнен сөйлеп тұрғанын танымаймыз ғой, Назарбаевты онша танымаймыз ол кезде. Бәрібір де кимші алып отыр. Төрелемесіптің айтқаны есімізде, сендердің араларында алкоголиктер жүр, маскүнемдер, бұзақылар жүр араларында, анаша қорлар жүр, қылмыскерлер жүр араларында, солардың тілін алып жүрсіңдер деген сияқты. Әлі ешкімді ұсталған да жоқ ол кезде. Ешкімді ұстамастан халыққа күндіздің өзінде 17-сінде жаңағындай сөздер айтып тұр. Бұлар алдын ала біздің барлығымыз алаңға жиналған қылмыскер келіп тұр да сол кезде. Оған халық кеткен жоқ және кететіндей олар бір бәтуәл бір сөз айтқан жоқ. Өздері бір-бірінен қорқып тұр деймін, артық сөз айтып қойсақ қызметтен кетеміз ба, құраймыз ба деп.
Сізге сотта қандай айтты?
Маған сол ұйымдастырушылардың бірі және өзі де белсенді қатысушы деп 65-ші статья бойынша сотта және ұлт араздығын қоздыру үгіт-насихатын жүргізді деп 60-ші статьямен, 2 статьямен соттан оларға міне осындай бұрын да ол жұлып сотталған осындай адам араларында жүр, сол басқарды деген сияқты Мәскеуге есеп беру үшін мен сияқты адамды ұстап сотталған керек болды.
1990 Қонайдың орнынан тыс қалуына байланысты негізгі сіз солай айтылды. Сіздің ойыңызша осы көтерілістің болуына ең басты себеп осы ма?
Зонада отырған кезімде арқалық түрмесінде солда маған кеп КГБ-дан. Содан кейін бір күн айтады, ЦК Компартия Қазақстан сұрап жатыр, себебіне соны жазып берсеңіз. Қонаевты қолдап шыққан жоқпыз біз Қонаевтың туысы емеспіз. Бәрі оңтүстіктің қазақтары шыққан екен, тек қана Қонаевтың туыстары шыққан екен деген сөз ол бекер сөз. Ешқандай Қонаев үшін емес бұл жерде. Мұның себебі ғасырлар бойы қазақты жою, жерін тонау, байлығын ғани аздыру, орыстандыру саясатын жүргізу, ұлт ретінде жойылып кетеміз ба деген қауіптен әркімнің ішінде жүрген. Содан шықты халық деп жазып бердім ЦК Компартияға.
1990-ға байланысты көптеген құжаттардың белгілі бір лауазымды қазір билікте жүрген үлкен адамдарға қатысты тұстар бар. Тонулық көп деген құжаттар жойылып кеткен ел арасында сөз бар. Осыған көз қарасыңыз қалай?
Бұл енді өз халқына қарсы жасаған қылмыс деп есептелетіні. Ол кезде біздің билікте отырған қазақтар оны ойлаған жоқ қой. Тек қана Кремльдің қатерінде қаһарын сұрап қалмасақ болды. Өзіміз аман қалар ма екенбіз? Басқалардан бізді кетіп қаламыз ба деп қорқып өздері Кремльдің айтқанын ғана істеді. Саба деді, сабада, сотты деді, соттады. Әрине солар әрі өтпасында қалды. Әрине ондай құжаттарды бәрін халыққа жариялатпайды. Бірақ енді бізге белгілі болды. Енді министрлер кеңесінің төрағасы оған ішкі істер министрі де қарайды, басқа да қарайды, бәрі соған бағынады. Оны өзі Назарбаев. Енді олар кейіннен қызметтер лауазымдар өсті, сол сот, сол прокурорлар бәрі орындарында қалды. 86-та болғандар кейін тәуелсіздік алғаннан кейін де солар отырды орындарында. Енді олар қалай халыққа ашып береді шындықты? Бас кетпейді, қызметтен кетеді ғой, бірақ дегенмен қызметтен ауыстыру керек еді оларды. Бұлар кетпейінше ешқандай демократиялық өзгеріс болмайды бізде. Тоқыраудың мамандары, кадры.
90 тазалық көтерілісінің үміті ақталды ма?
Үміті ақталды деп айтуға болмайды. Бізден гөрі басқа елдерге көп ықпал етті тәуелсіздік етуіне. Бізді репрессиялап тастады да, басып жаншы. Бізден кейін бар басқа елдер көтерілді ғой. Ал енді бізде тәуелсіздік жарияланды әрине ең соңынан, бірақ жариялану барды тәуелсіздікті. Ал енді шын ол мағынаға ие болу. Тәуелсіз болу не үшін керек халыққа? Өзінің бір критерийлері болады ғой. Қарап отырса тағы да сөз жүзінде ғана жасалды деген сияқты, міне кесіп жатырмыз деген ғана бар. Ал енді ешқайсы атқарылған жоқ, бір бос қауашақ сияқты болып тұр да. Сол тәуелсіз мемлекетіміздің түрі сондай. 17 жыл болса да отаршылардың тілінде сөйлеп жүрміз. Жат мәдениет, музыкамыз, өнеріміз бәрі солардың рухани да, материалдық та тәуелсіздігін қазақ халқы әлі қол жеткізе алған жоқ. Мынандай саясат халық ұтылып қалады. Жылдан уақыт өтіп бара жатқан заманда әлі де сол бағытта мен атқа қонуға әрқашан дайын.
Арнайы Азаттық радиосын өмірін атты халық.
Қадірменді радио тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының желтоқсан жүрегімде атты хабарлар топтамасын тыңдап отырсыздар. Осы хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырсақ. Белгілі қаламгер желтоқсан көтерілісінің куәгері Қайым Мұнар Тәбеевтің айтуынша, 1986 жылы желтоқсанда алаңға шыққан жастар билікке таласқан жоқ. Қазақтың жастары тек қана өз құқын талап етті. Алайда оларда талаптарын тыңдап, белгілі бір шешім қабылдаудың орнына сол кездегі билік қазақ жастарын жазалайтын арнайы 128 топ құрды. Ендігі кезекте Қазақтың желтоқсаны деген деректер негізіндегі кітаптың авторы Қайым Мұнар Тәбеев Азаттық радиосын сол жылдардың шындығы жайында сыр шертпек. Сөз кезегі әріптесіміз Мәншүк Асаутайда.
Белгілі публицист Қайым Мұнар Тәбеев желтоқсан оқиғасы жайында ең алғашқы болып басылым беттеріне мақала жариялаған жазушылардың бірі. Оның сөзіне қарағанда бұл жағдайды оқиға емес, көтеріліс деп атаған дұрыс.
Бұрынғы кеңес одағының тоталитарлық жүйенің ыдырауына себепкер болған бірден бір әлеуметтік саяси үлкен қозғалыс. Сол себепті де бұл күндері оқиға деген атауын көтеріліс деген терминге өзгерту жөнінде күш салып жатырмыз. Өйткені 90 бұл шын мәнісіндегі қазақ халқының рухани көтерілісі болды. Егер сол күндері алаңға 60 мыңдай адам шықса, солардың қолында қару болған кезде бұл үлкен қантөгіске айналып кетермеді. Көтеріліс дейтін себебіміз де сол.
Дүниені дүр сілкіндірген сол үш күнде бір Алматының өзінде 60 мыңдай адам алаңға шыққан. Бұдан өзге Қазақстанның сол кездегі 19 облыстарында да жастар наразылық шараларын өткізген. Бұл деректердің барлығы кейіннен ақын Мұхтар Шаханов бастаған желтоқсан оқиғасын зерттеген парламенттік комиссияның қорытындысында жарияланған. Өз кезінде Қайым Мұнар Тәбеев аталмыш комиссияның сарапшысы міндетін атқарыпты. Сондағы қол жеткізген деректер осы күнде жарық көрген Қазақтың желтоқсан атты кітабында көрініс тауыпты. Автордың сөзіне қарағанда желтоқсанға қатысты барлық шындық бүгінгі күннің өзінде де толық ашылмауда.
Себебі сол 90-ға қатысты құжаттардың барлығы кезінде Мәскеуге жөнелтілген. Өздеріңіз жақсы білесіздер ғой. 1991 жылы Кеңес одағы ыдырай бастаған кезде коммунистік партияның белсенділері бүкіл өздерінің құжаттарын, партияның қаржысын сол секілді қажет болады дейтін ине жіпке дейін барлығын Мәскеуге жөнелтті. Қару-жарақ, оның ішінде самолет, танкі, не жоқ дейсіз, осының барлығын шамалары келгенше Мәскеуге асыруға тырысты. Негізі құжаттардың барлығы бұл күнде сол Мәскеудің мемлекеттік архивінде жатыр.
Сонымен қатар жазушы бүгінде қоғамда желтоқсан оқиғасына қатысты түрлі пікірлердің бар екендігінде жасырмайды.
Себебі сол оқиғаға қатысқан, сол оқиғаны Мәскеудің көзімен қолдаған адамдардың бірқатары әлі де билікте жүр. Ал оны зерттейтін, зерделейтін ғалымдарымыз бен тарихшыларымыз бұл оқиғаға әлі жете мән бермей жатыр.
Қайым Мұнар Тәбеев сол күндері алаңға шыққан жастар билік үшін таласқан жоқ. Олар тек өз елінде, өз ана тілінде сөйлеп, ана тілінде білім алу сынды адами құқықтарын талап етіп шықты дегенді айтады.
1970 жылы мектепті бітіріп, осы Алматыға оқуға келген кезінде, Алматыда ұшақ қазақ мектебі бар екенін естіп, мен таң қалғанмын. Қазақстанның астанасында ұшақ мектептің болуы деген ол сұмдық қой. Ол кезде қазақ мектебінің есі жоқ болатын. Көшелерде, қоғамдық орындарда, автобустарда қазақша сөйлесеңіз, сізге ескерту жасайтын. Орыс тілінде сөйлеңіз. Міне осындай кемсету, ұлттық зорлық, зомбылық соның барлығы қазақ жастарын алаңға алып шықты. Солардың ішінде мен де болдым. Әлгі айтылған мәселелердің барлығы алаңда қойылды. Мұнда тұрған ештеңе де жоқ.
Алайда ол кезде жастардың талаптарын ескерудің орнына сол кездегі билік қазақ жастарын жазалауға кірісті. Қайым Мұнар Табеевтің айтуынша, сол кезде осы мақсатта 128 арнайы топ құрылған.
Арада 2 күн өткеннен кейін Мәскеуден ұшып келген Соломен сыпастаған бір топ генерал-полковник Елисіп дейтін СССР қорғаныс министрінің бірінші орынбасары бастаған бір топ генералдар жаңа қазақтың студенттерін, жастарын маскүнемдерді жарылады бүкіл әлемге. Соны өздері дәлелдеу үшін 2300 студенттер мен жастарды ішкіріп ішіп алаңға шықты деген сылтаумен айып салды. 150 қазақ жігітін күштеп емдеу орындарына жөнелтті. Өйткені өздерінің айтқан сөздерін бүкіл әлемнің алдында ақтап алу керек қой. Сол үшін оқудан шығарып, жұмыстан қуып, 90-нан кейінгі дүрбелеңді бастады.
Қадірменді радио тыңдарман, 1986 жылғы 90 ұлт азаттық көтерілісіне биыл 22 жыл толды. Алайда 90 көтерілісіне әлі күнге дейін лайықты тарихи саяси баға берілмей келе жатқаны жұртшылық тарапынан айтылуда. Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы негізінен осы тақырыпқа арналды. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Сіздеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.